cattedra.
Večerašnja emisija Katedra donosi predavanje jereja Željka Ćalića, paroha Podgoričkog, na temu Nedjelja pravoslavlja, koje je u nedjelju 21. februara održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.
Kakav je utisak kod ljudi kad kažemo sam taj pojam pravoslavlje? Kako su to prve asocijacije na sam pojam i na opštena pojavu, i ima se utisak da ne samo, prvenstveno mislim na nas pravoslavni, kad kažemo mi među sobom da smo pravoslavci i da živimo u pravoslavlju, da je to naša vjera, onda su neke prve asocijacije te koje se tiču forme. Uglavnom se misli da je pravoslavlje jedna istočna vjera koja je geografski, što i tačno potiče sa istoka, onda je neka druga asocijacija mogla bi biti mjerobogosluženje, obredi, običaj, kalendar recimo i tako, tome slične stvari ne nabrajamo. I to bi bilo ne prve asocijacije koje čovjek ima kad kažemo pravoslavlje ili biti vjernik pravoslavne crkve. I zaista ti spoljašnji elementi, da kažem, crkve kroz istoriju nisu nikad bili dovedeni u pitanje. Uvijek je to bilo tako, jedino u ovoj u ovom smislu što je i ranije postojala istočna i zapadna crkva u geografskom smislu, ali u novije vrijeme ona se tako dijeli formalno, naravno. Međutim, ono što je bilo kroz vijekove sporno i ono na što je i on izazove na koje je crkva odgovarala, naročito u periodu između proglašenja slobode i ispovjedanja hrišćanske vjere, znači od Milanskog edikta 313. godine, pa sve do ikonoboraške krize, znači nekih 5 vjekova. U tim vjekovima se sažela, da kažem, ta temeljna borba za utvrđenje vjere i dogmata pravoslavne crkve. I počelo od prvog Vaseljenskog sabora, pa do zadnjeg, sedmog, i kroz druge pomjesne sabore. Uvijek je crkva odgovarala na te izazove i uvijek je davala prave odgovore i pobjeđivala, naravno. Zato i kažemo da proslavljamo pobjedu pravoslavlja. Međutim, kad kažemo pobjeda pravoslavlja, možemo reći da je to jedna pobjeda. U stvari, tu jednu pobjedu je izvojio sam Hristos. On je ta naša prva i zadnja pobjeda, jedinstvena pobjeda, ali crkva je kroz vjekove, pošto ipak pripada i vremenu i istoriji, ona je morala proći sva ta iskušenja. I onda bi tu pobjedu mogli svesti na više pobjeda i podijeliti je na taj način što, iako se činilo da u početku, recimo, nikejsko-cergatskim simbolom vjere, da se riješio problem ispovjedanja onoga kako vjerujemo, kreda hrišćana onoga vremena, ipak se vremenom pojavljivala i druga pitanja i drugi problemi koji su u stvari uvijek bili jedan isti problem, a to je problem Hristove ličnosti. Ali nije samo to bio problem, nego stiče se utisak i prateći to predanje crkve naše, da je problem bio u tome što su sami hrišćani nekako vremenom zaboravili tu suštinu svoga ispovjedanja i suštinu vjere svoje. Pa su se više okretali toj formi, ovo što smo prvo naveli, i s tim bi se zadovoljavali. I onda su se pojavile, da bi se utvrdila vjera, istinska i suštinska vjera u Boga živoga, Boga koji je došao u ovaj svijet, pojavljaju se te jeresi, koje su, opet, za razliku od ovih povijeda, mogu svesti po tu jednu jeres, da se osporava bogočovečanska ličnost Hristova. Da li kao Bog, da li kao čovjek, svejedno, jer jedno drugo je na štetu samih hrišćana. I zanimljivo je jedno zapažanje još svetog Varsanufija početkom 6. vijeka, kada svi znamo da je to na neki način, ako istorijski posmatramo, svijet hrišćanstva, tada već hrišćanstvo već 3 vijeka slobodno, izgrađeni su veliki hramovi i doživjen je procvat hrišćanstva na neki način. On tada konstatuje da i bori se protiv mehaničke religioznosti i mehaničke pobožnosti, recimo već tada. Isto tako dobro zapaža otac Aleksandar Šmeman kad kaže da je ta pobjeda pravoslavlja zaista bila izvjesna, ali da u samim krugovima, u zajednici kao crkvi, ona nekako bila istovremeno i jedan kamen spoticanja, da tako kažem, u tom smislu što je tu nekako pobjedu trebalo nositi. Jer isto kako kaže sveti otac, ovaj otac Aleksandar Šmeman, ocrkovljenje samo po sebi, kako je to u tom trenutku bilo, recimo tom, baš u tom zlatnom vizantijskom periodu, samo po sebi nije garant čistote hrišćanstva. Niti bilo koja forma, makar ona bila i hrišćanska, u potpunosti ne može zadovoljiti i ne može opravdati samu sebe ako ne služi duhu istini. Znači da se sjetimo riječi Hristovih, ono na kladencu sa Marijanki, kad je rekao, kad ga ona pitala gdje da se moli Bogu i na koji način da se moli Bogu, jer je zabranjeno da sali gdje ide u hram, on je tada odgovorio, rekao da će se pravi bogomoljci moliti u duhu i istini. E, na takvoj vrsti molitve i na takvoj molitvi su sveti oci gradili, izrađivali dogme naše crkve i kroz Vasinske sabora, a i kasnije. Jer pobjeda u jednom historijskom trenutku znači naravno mnogo za taj trenutak, ali ona se produžava kroz istoriju i ona i ta pobjeda živi kroz vjekove sa onima koji u tim vjekovima žive i koji tu pobjedu doživljavaju kao svoju. Suštinski, prepoznajući ono što je hrišćansko i ono što bi trebalo da se po tim podrazumijeva. Šta biti pravoslavan znači? Šta to podrazumijeva? Podrazumijeva ispovjedanje vjere u tom suštinskom smislu da je vjera i biti pravoslavan znači biti podvižnik u pravom smislu te riječi. Znači i ići iz podviga u podvig. I kad god bi se s tim prestalo i kad god bi taj podvig imao neki svog rok trajanja, onda bi nastali ti, da kažem uslovno rečeno, problemi u crkvi, ili onda bi se ispoljila i projavila ta naša slabost. I kako tada, tako i danas. Pobjeda se morala uvijek neprekidno ponavljati u svakom životu svakog hrišćanina i svake hrišćanske zajednice. A ona se morala neprekidno potvrđivati, jer kaže sveti apostol Pavle, ne dobija svako vijenac pobjede, nego samo onaj koji se bori po pravilu. A to znači ako pravilno ispovjeda svoju vjeru u pravom smislu te riječi. Zato se, da se ponovo vratim znači na ove sabore i na, neću posebno o njima govoriti, ali načelno se na saborima donosilo odluke, znači na napravljati Duhom Svetim, sveti oci su odgovarali na napade na crkvu i na te jeresi koje su u velikoj mjeri bile i same crkve i od sveštenika, od episkopa, od patrijaraka, od careva, koji su po svom neznanju, nekom trenutnom političkom ili nekom drugom interesu, se priklanjali jednima ili drugima. I to je ono što je nekako se podrazumija u ovome svijetu, da ta talasanja moraju biti prirodna i za hod crkve kroz istoriju. Ali ona ne smiju postati njena suština, nego uvijek se na njih mora odgovoriti, moraju se prepoznati i mora se protiv njih stati. Zato nije čudo kad čitamo žitija tih svetitelja i pravednika i svjedoka koji su i postradali da bi dokazivali baš ovo ispovjedanje vjere u pravom smislu te riječi, suštinsko ispovjedanje vjere, ne samo formalno, ne radi nekog trulog kompromisa, nego nešto što se nije moglo promijeniti. Pa ćemo vidjeti tamo u istoriji crkve da je recimo da ima svetitelja i svetih otaca koji su toliko postradali da je skoro došlo da je istina vjere zavisila od nekolicine ljudi. I to baš u tim vjekovima, 5., 6., 7. vijek recimo. Pa sve do 9. vijeka slobodno možemo reći. Da su bili pojedinci koji su sačuvali to pravo istinsko ispovjedanje i na osnovu čijih učenja je i sačuvana ta osnovna dogma našeg učenja, našega života i vjere, a to je da je zaista Bog postao čovjek. I ona vrhuni naravno u ovoj ikonoboraškoj krizi, kada se pod raznim utjecajima, tu sad ima različitih pretpostavki, ali recimo da je, ima jedna od tih, da je nailaskom islama već tada se pojavila ta priča iz tog da je ikonopoštovanje idolatrija i da se protiv toga treba boriti, a već je bilo itekako ustaljeno i poštovanje ikona i moštiju, i da je pod tim pritiskom, a iz nekih, opet neki sveti oci, drugi bogoslovi tvrde da je bilo i tu nekih političkih razloga, naravno uvijek svega ima onoga što je ljudsko i ono što se suprotstavlja istinskoj vjeri, uvijek ima sve primese, i političke i filozofske, i uglavnom to je mudrovanje po svijetu i po tijelu, i ono je stalo protiv tog blagoslovenog načina poštovanja ikona. Međutim, valja se kad razmišljamo o ikonama i njihovom poštovanju vratiti još u katakombne crkve, kada su se pojavile prve ikone, odnosno prve freske, prve slike na zidovima koje su svjedočile o tome da se tu okuplje određeni ljudi povodom određene molitve na određeni način. I otkrivene su u tim katakombama razne kompozicije slikarske, recimo poput najčuvenija ona pastir sa jagnjetom, dobri pastir, zatim Danilo u Lavovskoj pećini. I zanimljiva je misao jednog od otaca koji kaže da oni nisu imali za cilj da prikažu božansko i božanstvo, jer to je nemoguće, svakako to su oni znali odlično, nego da prikažu funkciju božanstva. I možda u toj definiciji se otkriva sva usmjerenost svetih otaca da objave i objasne ovo oplođenje Hristovo. Da je u stvari tu se Sin Boži oplotio i postao čovjek, ali da nije bitno da li ćemo mi kako oslikati prirodu, jer se ni ljudska priroda sama po sebi ne može oslikati. Nego da je bitna ta funkcija, zašto? I zato su oni u katakombama slikali te kompozicije koje su ih asocirale na tu ljubav Božiju, na čovjeku ljubav Božije, zato je slikan taj dobri pastir sa onim jagnjetom na ramenu, koja je najstarija ikona, da kažem, Hristova. A ne da se samo poštuje, naravno, drvo i materija, da ne ulazimo sad u tu problematiku, jer to je besmisleno, nego da se onaj izobraženi lik na ikoni poštuje, kroz njega poštuje onaj praobraz i ono što je na njemu naslikano. Zato su ikone pobjedile, zato što je isto kad bi došli u situaciju da se to dovede u pitanje, da ikone nisu poštovani, da ih ne treba poštovati, onda bi se po analogiji došlo do toga da se ništa što je veštastveno u crkvi ne bi poštovalo kao svetinja, i došli bi do toga da i sve to priče se dovedemo u pitanje. Naravno da su sveti oci onog vremena, naročito monasi studijskog manastira u Carigradu, i Teodor Studit, njihov duhovnik tada u to vrijeme, najviše borili se i monasi uopšte sa poštovanje ikona, mnogi su u tom vremenu i postradali. Sve u svemu, da se na tom ne zadržavam, znači pobjeda pravoslavlja podrazumijeva to da prepoznamo zapravo tu funkciju božanstva među nama, u nama, oko nas, u svetinji Božijoj, i da ne bude po ovome što svjedoči sveti Varsanufije, da se samo poštuje ta forma, da je neka mehanička pobožnost koja nas ostavlja pred vratima kao one, da kažem, one lude djevojke iz Evanđelja, koje su bile isto tako pobožne, verstvene, ali nisu stekle Duha Svetoga, nisu suštinu dotakli i ono što od nje se dobija. Možemo se kratko i osvrnuti na jutrošnju priču evanđelsku, kada i onaj dijalog između Filipa i Natanaila, kada Filip kaže Natanailu da su našli onoga kome su pisali proroci i Mojsije, da je to sin Josifov i da je on iz Nazareta. A Filip Natanailu odgovara i kaže: može li šta dobro biti iz Nazareta? I zaista, može li šta dobro biti iz ovoga svijeta, a da je tako veliko i moćno? To bi mogli slobodno da kažemo ne samo za Nazaret. Ali Filip kaže: dođi i vidi. i Natanael zaista odlazi da vidi Hrista, odlazi da vidi istinu, odlazi da vidi Boga kao istinu, ne nekog proroka samo, ne nekog poslanika, nego da vidi istinu, jer Hristos je istina. I zato mu Hristos kaže, evo, kaže, pravoga Izraelica u kome nema lukavstva. I zanimljivo da se Natanael nije ponio toj tim laskavim, da kažem uslovno rečeno, Hristos nikome nije laskao, ali da to doživi kao laskanje, nego je i dalje tražio istinu i rekao, otkud me poznaješ, kaže Natanael Hristu, jer je sad htio da utvrdi zaista da je on taj Mesija o kome govore proroci. I onda mu on kaže onu drugu stvar, drugo čudo, kaže, prije no što dođe vidite kako kad bijaše pod smokvom. Sad Hristos je prvo vidio njegovo srce, ali on onako vjerojatno impresioniran njime i tom njegovom pojavom, malo je to bilo što mu kaže da on nije, da on čestit čovjek i da on istinski bogotražitelj i onaj koji traži istinu, nego kaže bio si pod smokvom. Sad mu govori o jednoj fizičkoj pojavi, kaže, vidio ga je tamo. On se, kaže, onda čudi, Natanael kaže, o, kaže, učitelju, ti si zaista prorok, ti si car Izraelja. Kad je vidio Hrista, on je onda utvrdio zaista da je to istina što govori Filip i krenuo je za njim i bio jedan od apostola kasnije. I šta je, kažem, pouka ove priče? Da je važno da zaista tražimo istinu i da smo na istinu ispirisani od samog početka, da je naš glavni motiv kad tražimo Boga, kad tražimo smisao života, da ga nađemo kroz istinu i u istini. Jer postoji opasnost, zalutamo. Mnogi su prodavci istine bili i bit će uvijek, ali samo je jedna istina, jedan je Bog i samo istinski istinoljubci je nalaze. Međutim, to traganje za istinom i to, a ovo se opet izgleda kao da sam možda otišao teme, ali u suštini, biti pravoslavac znači biti onaj koji traga za istinom, koji traga za Bogom, koji je istina. I koji želi da bude pobjednik. Koji želi da pobjedi u toj borbi i u tom dvigu. I on to postiže na taj način što vrši napor nad sobom. I sebe prisiljava na podvig. Jer pala priroda ljudska je istovremeno i prizvana na tako uzvišeno da bude usinovljena od Boga i da bude obožena, ali je isto tako pričasna i ovom prolaznom i beslovesnom čak. Sveti Grigorije Niski, recimo, on to objašnjava na tajaši, što kaže da se na samom stvaranju, kad su stvoreni prvi ljudi, Bog, provizijujući šta će se desiti po svom promislu savršenom i sve znanju svome, znao je da će onaj dar, jedan od velikih i najvećih darova čovjeku, to je sloboda, biti na neki način zloupotrebljen. I zato im je usadio u prirodu već u samom stvaranju, usadio im je tu povezano sa beslovesnom tvorevinom. Ali ne samo iz tog razloga, nego iz razloga da je svu tu tvorevinu preobrazi. Međutim, desilo se ono što nam je svima poznato, da je čovjek tu svoju slobodu okrenuo protiv sebe, misleći da je sloboda izbor. I da kad biramo da smo slobodni, recimo danas je to vrlo popularno, da kad govorimo o pravima, o slobodama, da je sve dozvoljeno i da sam onda slobodan. Međutim, isti svetitelj kaže, oni kad su izabrali i odabrali da uzmu plod poznanja dobra i zla i da budu navodno slobodni, oni su zapravo odabrali tu mogućnost umiranja. Jer je ona bila već usadljena u stvorenu prirodu i oni su je samo su je oživjeli, da tako kažem, paradoksalno. Znači, smrt je postala realnost. E to su dobili kao poznanje dobra i zla. I tako biva kroz vjekove. Sloboda biranja je sloboda koju imaju stvorenja bića, ljudi, naročito, u stvari, samo ljudi. Ali to ne znači da je to apsolutna sloboda. Apsolutna sloboda je odsustva svakoga grijeha i svake smrti. Tek kada se oslobodimo od grijeha i od smrti, onda smo apsolutno slobodni. Dok god smo pod pritiskom i pod tim balastom te dvije pošasti, te dvije buke čovečanstva kroz vjekove, mi nismo slobodni. I to je najveća iluzija čovečanstva, a posebno danas opet kaže, ali se naše vrijeme, da je sloboda u tom smislu što čovjek to može da bira i što više ima da izabere, to on više slobodan. Onda ne čudi što recimo se oni ljudi koji tu svoju slobodu koriste na taj način što sebe unižavaju recimo, ili što sebe sputavaju na bilo koji način i što sebe uskraćuju pogodnosti ovoga života, komoditet, konfornost, bilo kom smislu, izgledaju čudaci onima i čude se kako to eto neko sebi uskraćuje da jede ili da uživa u blagodetima ovoga svijeta, ne shvaćajući da je taj čovjek upravo krenuo na, koji tako radi na taj put istine i traženja pravog istinskog smisla. Tek kada on shvati i kada se iz te čaure biološke i zarobljenosti u prašinu i prašinom izvuče i samo namoli, što kaže oči kome je bludni sin koji se samo trgnuo malo i došao sebi, reče, tako kaže Evanđelje, kada znači, čovjek dođe sebi, on tek onda na neki način osjeća te plodove istinske slobode. Kada u stvari shvati ko je i što je, a na šta je prizvan i koga priziva. Naravno da taj put je trnovit, da je uski put koji vodi u život vječni, da nam kroz mnoge nevolje valja ući u carstvo nebesko, da ne može olako da se oslobodimo od onoga što jesmo i što čemu pripadamo po svom postojanju i biću, po prirodi, ali svakako da u crkvi, da u Hristu, da kroz Hrista i sa Hristom sve to lako možemo postići. I ova pobjeda, po riječima oca Aleksandra Šmemana, također podrazumijeva da neprekidan podvig i neprekidan ulazak iz pobjede u pobjedu. I onda čovjek kao trijumf i na kraju postaje onaj koji se preobražava i koji na kraju opet kada prestane da bude više vremena postaje obožen i na taj način on nalazi taj svoj put i taj istinski smisao onoga čega je pisao. Do tada čovjek živi pod maskom, pod plaštom svoje prolaznosti, svog biološkog postojanja, on baulja u, što kaže Njegoš, kroz mrak je žedno tumara, kroz ovaj svijet, tražeći da zadovolji sebe i svoju glad za smislom, ali tražeći u besmislu. Jer, što kaže prorok Amos, na jednom mjestu jedna lijepa rečenica, kaže ni glad za hlebom, ni žeđ za vodom, nego glad za riječima gospodnjim i za slušanjem riječi gospodnjih. To je ono što, za čim čovjek gladuje i za čim traga. I po tome se zapravo prepoznaje pravoslavac i onaj koji pravoslavno ispovjeda. Znači po tome što traga, što je onaj koji traži i nalazi istinu kao Natanailo. Znači dođi i vidi. Naravno, pošto smo u postu i tako jedno s drugim te kako se uklapa i slaže to ovo da je ovo nedjelja pravoslavlja, da je to pobjeda pravoslavlja i da je za tu pobjedu potreban taj podvig posta recimo i neodvojivo od molitve. Post kao odricanje. Ali savremeni svijet, pitanje koliko dok ne prepozna to kao Natanail, razumije to odricanje, da je to neko uništenje sebe i nekih svojih poriva ili sila. Zapravo najbolje reći da je post sticanje novih navika. Jer ista ona sila koja je u čovjeku blagodatna sila i one energije koje on ima, one su prema našem usmjerenju idu u jednom ili drugom pravcu. Samo navike su ono što mi stičemo kroz vrijeme, što mi zadobijamo kroz život, kroz vaspitanje i čega treba da se oslobađamo naravno od onih ružnih navika. Ali sila ona koja je u nama, koja nas usmjerava na određene navike, koja nam daje impuls osnovni, je ta sila koja je nepromjenjiva. Ima ona priča o onom monahu koji traži od Boga da mu ukine sve strasti koje ima. Jer on ima strašnu borbu sa strastima i onda on jednostavno u toj agoniji borbi traži od Boga, kaže: Bože, oslobodi me od ove muke, od tih strasti, od te borbe. I Bog mu za njegovo dobro uzme strasti, ali sa svim onim što one jesu, i on ostane prazan. Jer te strasti u stvari bile su te, ta njegova sila koju ima unutra, te sile životne i duhovne, psihofizičke sile koje on ima, s kojim on raspolaže. Znači, sadržaj osnovne njegove ličnosti. I on je tražio da mu se to uzme. I zaista Bog mu uzme sve te strasti, ali on ostane bez tih sila, bez te energije svoje koju unutra ima, koju je trebao da usmjeri u drugom pravcu, u tom pozitivnom pravcu, u sticanju blagodati. I naravno ono da traži, kuka ponovo povratak svega onoga što je oduzeto mu, da bi mogao s tim da se izbori i da izađe na kraj. I to je nekako nauka osnovna, da smo to mi što jesmo i da te naše sile, naši darovi koje imamo kao talanti, neko ima jedan, neko dva, neko pet, neko deset po evanđelskoj priči, ali svako taj svoj dar treba da umnoži, a to znači da oblagodati te tvoje, svoje sile i da ih usmjeri na svoje dobro i na svoje spasenje. Ono što je kasnije još, znači, u 15. vijeku sveti Grigorije Palama nazvao isihazam, jer također metod koji se uklapa u priču o postu i o pravoslavlju itekako, a to je da taj molitveni podvig i sticanje te svjetlosti netvarne i tihovanju u molitvi i uopšte podvig koji se očekuje svakog hrišćanina jeste metod liječenja u našeg unutrašnjeg bića i jeste ovoplošenje ličnosti u nama, jer sve ostalo je negdje na marginama. Tek kad mi izađemo u srce svoje i kada srce, jer na jednom mjestu apostol Petar mislim da kaže da je ličnost unutrašnji čovjek srca. Ono što je u nama, to je ona naša ličnost. I to se afirmiše kroz, kako to sveti Grigorije Palama nazvao, isihazam, kroz tihovanje, kroz molitveno ophođenje sa Bogom i kroz uzdržanje i odricanje. To je ono što čovjeka čini čovjekom i afirmiše njegovu ličnost. Ova pločuje je. Izlazi iz onog tog začaranog kruga, biološkog kruga smrtnosti i palosti i uzdiže se naravno do savršenstva. Naravno, tu mnogo, ovo je jedna vrlo zahtjevna tema i mnogo toga bi bilo tu još da se, ja sam to malo pretrčao, ali mislim da je suština onoga što čitamo i učimo svetih otaca i kroz predanje naše crkve, da je ovo kontekstu ove evanđelske priče to traganje za istinom u duhu i istini. Kaže pravi, da ponovim, bogomoljci će se moliti u duhu i istini. To je ono što je presudno i što je osnov i temelj našeg ispovjedanja, naše pravoslavne vjere i po čemu se mi zapravo identifikujemo kao pravoslavci. Ne, nije, bar ne u svakom slučaju, nije dovoljno da jer sve ono što mi jesmo biološki i fizički, mi se rađamo u ovdje gdje smo se rodili, to nismo izabrali, rađamo se u društvu, u nekim okolnostima društvenim, socijalnim, političkim, i to nije naš izbor, ali da se molimo u duhu istini i da na taj način tražimo i sebe i smisla svog postojanja, to je ono što nas čini pravoslavcima i što nas može potencijalno dovesti da budemo i mi pobjednici i da participiramo toj pobjedi Hristovoj, krsno-vaskrsnoj pobjedi, i da u njoj učestvujemo najaktivnije moguće. To je ono na što smo prizvani i to se od nas očekuje i čime treba da svjedočimo drugima na što smo prizvani.
Oče, govorili ste, pominjali ste dosta često podvig. Interesuje, ali često i mi sami u našem, ako umu što se kaže, i razmišljanju o podvigu, uvijek podvigu razmišljam u tom smislu kao nekoj vrsti djelatnosti koja je više karakteristična za monahe. Da li je samo podvig, recimo, šta vi mislite? Stvarno, ja se to često pitam. Post i molitva, penje. I onaj podvig na koji smo mi kao ljudi koji u svijetu živimo i tijelo nosimo pozvani.
Pa evo samo pokušat ću da odgovorim. Znači, samo treba se prisjetimo prvih vjekova hrišćanstva. Kad nije postojalo monaštvo. A to nije jedan mali period, nego to je skoro puna tri vijeka crkva je egzistirala kao zajednica. Pomenuli smo katakombe, pomenuli smo, možemo pomenuti veliki, veliki broj mučenika za vjeru Hristovu, ali svakako da nije bilo to tada, evo kažem, čak nije ni postojalo monaštvo. Svi su bili jednaki, svi su prizvani na isti podvig i naravno da se to podrazumijeva i posle toga. Ali ima jedno zapažanje zanimljivo. Postoji čak jedna teorija, za koliko ona, da kažem, reala, bit će da jeste prije nego da nije, a to je da se monaštvo u stvari je posljedica slabljenja vjere u crkvi. I da su se onda, recimo, pominje se tamo Sveti Antonije Veliki, koji živi u trećem vijeku, koji je kao običan čovjek, malo nepismen, tražeći vjeru, otišao negdje tamo u pećinu kod svog sela i molio se Bogu. Tako i onda redom, posle Sveti Pafomije, koji je starobračnik monaštva, i redom stvorene su velike zajednice monaške. Naravno da je nekako dubljen Božji promis, sigurno da to nije bio glavni razlog, ali sigurno jedan od razloga bi mogao da se svede to da je došlo vrijeme da, eto, baš ovo što kaže Sveti Varsanufije, to on kaže 530. godine, da kaže treba se boriti protiv mehaničke pobožnosti. Ali on to ne kaže za monahe, nego baš za narod, za narod je crkva. Monaški put i podvig je samo jedan put, jedan podvig u crkvi i ne van crkve. A mi smo svi dužni prema svojim moćima da isti taj podvig na sebe uzmemo i da i post, i molitva, i bdenje, i ja sam pomenuo, eto, i sihazem, koji se isto tako, vezuje za monaštvo. I kao jedan monaški, tačno da je on nastao na Svetoj Gori, tačno da je jedan od velikih svetitelja monaha, Sveti Grigorije Palama, bio jedan taj koji je to ustanovio, ali on ništa nije ustanovio novo, nego je samo obnovio ono što je nekad bilo i što se nekad podrazumijevalo u prvoj crkvi ranohrišćanskoj. I danas imamo tu polemiku i dilemu šta je staro, šta je novo, ali zasigurno da je ovo nešto što je i najstarije i najnovije, a to je da čovjek zaista se trudi u duhu istine. To je ono što, i nikako nije to samo privilegija monaha, nego čak šta više, mi ljudi u svijetu mislim da nemamo drugog puta osim tog puta posle i molitve do ove pobjede o kojoj govorimo, pobjede pravoslavlja.
Ali to mi je čudno kakve su se borbe vodile u periodu, znači u tom periodu žestoke krvave borbe u okviru pravoslavlja i pravoslavne crkve za borbu, znači za istinu.
Da.
Koliko je to svojstveno pravoslavlju, koliko je to sve
normalno
išlo do krajnosti, koliko je to normalno, kako su ljudi stradali, znači 150 godina. Onda, što vi kažete, tu su bili socijalni i politički, imalo je sve to tu konotaciju, tako?
Jeste.
E to nikad nisam mogu da shvatim, znači, kako je to?
Da.
Znači, kako je to složeno, ako možete da objasnim. Mada znam, ovo je dolazilo, ovaj car je došao sa istoka, pod uticajem islama, oni su zabranjeni te spoljne obrede i sve to.
Pa recimo, evo, oko te kolboraške krize, znači, i u samoj crkvi je, postojali su, više su problemi uvijek bili iznutra, znači bilo je tu i uticaja sa strane i u svijetu uvijek ne postoji taj jednosmjerni uticaj na crkvu, nego uvijek je to sa više strana i tako. Ali u principu, recimo, postao je neki, dotle je došlo s tim poštovanjem, baš ova mehanička pobožnost, da se na nju vratim. Znači uvijek je postao taj, to iskušenje da ljudi mehanički, a šta to zna, mehanički poštuju i mošti svetitelja i ikone, i da je taj mehanički pristup u stvari stvara utisak da oni obožavaju zaista ikone. I u to vrijeme, to nije tajna, znači da su mnogi, mnogi hrišćani. Bio recimo jedan, da kažem, čudan običaj, da su neki, znači sve, da su recimo grebali sa ikona boju i da su to jeli, pa da su čak i stavljali u putir i sve, znači neke, da kažem, nebulozne stvari, ali to su radili ljudi. I dan danas mnogi ljudi rade na jedan, imaju takav površan pristup. I zato je ova priča o pobjedi pravoslavlja, o pravoslavlju, zapravo ta priča. Da forma oslikava suštinu, da se voli i sve ono što mi vidimo, to je ono što je naše, što je materija. Ali da samo onda, kada oni ukazuju na nešto veće od njih samih, zaslužuju poštovanje. Znači, i mošti svetitelja i sve, i danas imamo taj problem u crkvi, da ljudi obožavaju mošti. A mošti, to je tijelo jednog podvižnika koje je Bog sačuvao radi čuda, radi potvrde vaskrsenja i pobjede pravoslavlja. A ne da mi obožavamo mošti same po sebi. Znači, evo, kažu, čak ocrkovljenje crkva sama po sebi. Ako nije bogočovečanski organizam, ali nažalost i tada i uvijek će to biti tako u jednom dijelu, protiv toga se da ozbiljno boriti, jeste da se zna šta mi zapravo kad kažemo ikona, šta mi po tim podrazumijevamo. Da je to, ako je ikona Presvete Bogorodice, mi ne cjelivamo ikonu kao ikonu, nego cjelivamo i tražimo blagoslov, moleći se pred njom od same Presvete Bogorodice kao ličnosti. Međutim, taj problem, da i prvolik, a i taj odnos lično sa ličnošću. Najlakše je svest vjeru na religioznost, na neku pobožnost koja tako ne zahtjeva ni veliku žrtvu, ani istinsko suzrcanje vjere. Znači, ja ne želim, meni ne odgovara vjera koja će samo eto da zadovolji moje oči, šta znam, moje ruke. Baš Sveti Vasanufio navodi tamo, kaže, vidim tamo pobožnost, koliko puta se prekrstiti, koliko puta pored moštiju, koliko cjelivati. Znači, tako neki tehnički detalji koji su suvišni. Znači, sve je to, i to tada bilo, govorimo o 6. vijeku, znači, a kamo li sada? Znači, uvijek je to iskušenje, i tu je crkva pred iskušenjem, odnosno pred izazovom, da odgovori na te probleme. Da mi kažemo, prvo mi pastiri, a onda svi redom ili hrišćani, da svojim znanjem i poznavanje svoje vjere svjedočimo kako to treba raditi. Kaže da se borimo sa pravilom, a to znači da zaista znamo šta radimo unutar crkve i da ne budemo sablazani, jer to u stvari s druge strane izaziva i sablazan ako mi ne radimo kako treba. I ako mi kao crkva griješimo u tom smislu da samo zvoljamo tu formu, onda mi sablažnjamo one koji ne znaju. O kako su mi to pravoslavni? O šta je to, kad razmišljamo o tome, ja, svi mi, da to podrazumijem, to eto, tu sam rođen, tu sam ja, pa onda mašemo zastavama, nešto smo drugi, od drugih smo bolji, i tako nešto. Znači, to su već neki simptomi koji nisu, ne ukazuju na dobro. Znači, uvijek, da bi mi i one druge naučili, da bi svjedočili, moramo mi prvo zaista upoznati sebe i svoju vjeru. To je ono što nekako se podrazumijeva.
U večerašnjoj emisiji Katedra čuli ste predavanje jereja Željka Ćalića, paroha Podgoričkog, na temu Nedjelja pravoslavlja, koje je u nedjelju 21. februara održao u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica.